Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u cyklu Znalosti znamenají moc. Dostali jsme se k třetímu dílu, nebo ke třetí části, tady je napsáno obojí díl 3, dvojtečka část 3, tak já nevím, jak přesně mají to číslování, ale to je celkem nepodstatné. Tato třetí část má název Život lidstva, davoelitářství, historicko-politická realita a perspektivy. A pod tím je ještě v závorce kniha druhá a Sankt Petersburg 2016. Je to zkrátka a dobře pokračování základů sociologie 2. Já vás ještě jednou srdečně vítám. Přeji vám příjemný poslech, ale hlavně také dobrou soustředěnost, paměť a trpělivost. Část 3. Život lidstva, davoelitářství, historicko-politická realita a perspektivy. Nezměníme-li směr svého pohybu, riskujeme, že se ocitneme tam, kam směřujeme. To je lidová moudrost nebo přísloví. A další nadpis, hlava 10, davoelitářství, biologické předpoklady a kulturologické vazby a začínáme bodem 10.1. obecně biologické a specificky lidské v životě civilizace jedinec, společnost, kultura, mystika, ta mystika je v uvozovkách, pomlčka vzájemné souvislosti. No a ještě další bod, který je pod bodem toho bodu 10.1, je bod 10.1.1, interakce populace s okolním životním prostředím. Výklad tématiky kapitoly 10.1 zahájíme obecně biologickými jevy, neboť biologie, druhu člověk rozumný, tvoří základ jeho sociability a kultury, takže nebudeme-li chápat vzájemné souvislosti mezi sociálními a obecně biosférickými jevy, nebudeme moci odpovídajícím způsobem porozumět podstatě a perspektivám lidstva. Podíváme se tedy na takový obecně biologický jev, jakým je interakce populace biologického druhu mnohobuněčných organismů s okolním životním prostředím v návaznosti pokolení. Všechny mnohobuněčné organismy v biosféře Země mají chromozomový aparát, který je nejprozkoumanější komponentou jejich genetického mechanismu. Společně s chromozomovým aparátem se biochemických procesů genetického mechanismu mnohobuněčných organismů účastní mitochondriální genom, mitochondriální DNK, která není obsažena v chromozomech buněčného jádra, ale v mitochondriích buněk. Kromě toho v sobě ještě druhový genetický mechanismus zahrnuje i biopolní složku, a to jak složku pro každý organismus individuální, tak i kolektivní, populační a obecně druhovou, jejíž existenci materialistická věda do nedávné doby zcela ignorovala, proto také tato složka nebyla do současnosti prakticky prozkoumána. A tady k tomu krátkému odstavci jsou hned dvě poznámky pod čarou. První z nich se vztahuje k tomu, co jsme četli o mitochondriální DNK, která není obsažena v chromozomech buněčného jádra, ale v mitochondriích buněk. A pod čarou se k tomu dočítáme. U většiny mnohobuněčných organismů se mitochondriální DNK předává prakticky plně po mateřské linii. Vajíčko obsahuje od 1000 do 1 000 000 kopií mitochondriální DNK, zatímco spermie je vzhledem k tomu, že obsahuje celkem malé množství mitochondrií, nositelem pouze 100 až 1000 kopií. A navíc ještě po oplodnění vajíčka dochází k degradaci mitochondriální DNK spermie. Takže technologie kopírování organismů, při kterých nedochází k přenosu mitochondriální DNK a k odstranění původní mitochondriální DNK z bázového vajíčka, do kterého je přenášeno jádro jedné z buněk klonovaného organismu, nevedou ke zcela identickým klonům. Mitochondrie je jedním z druhů organel buňky. Počet mitochondrií v buňkách dosahuje i několika tisíc. Jednou z funkcí mitochondrií je výroba energie pro fungování ostatních organel i celé buňky. Takže to byla jedna poznámka pod čarou a druhá poznámka se týkala toho, že genetický mechanismus zahrnuje i biopolní složku, jejíž existenci materialistická věda do nedávné doby zcela ignorovala. Proto také tato složka nebyla do současnosti prakticky prozkoumána. A k tomu je zde poznámka. Skutečnost, že biopolní komponenta genetického mechanismu není výmyslem, viz materiály na webu Lingvisticko-vlnová genetika akademika RAEN Ruské akademie přírodních věd a RAMTN Ruské akademie lékařsko-technických věd PP Garjájeva. A teď je zde odkaz, respektive je zde více odkazů tady k tomu. Pokračujeme v základním textu. V životě biologického druhu řeší genom obsahující chromozomový aparát a mitochondriální DNK, kromě toho, že zajišťuje vzájemnou součinnost s biopolní složkou druhového genetického mechanismu, dva úkoly. Po dobu celého života jedince je materiálním nositelem informací odlišujících daný organismus od všech ostatních a také algoritmiky, programů, stavby a fungování těla, v závorce hmotného těla, organismu. A další úkol. V průběhu života populace biologického druhu v závorce v sestavě genetického mechanismu celého druhu zajišťuje v návaznosti pokolení s ohledem na příliv mutací takzvané v uvozovkách neusměrněné proměnlivosti, přizpůsobování se, adaptaci, populace k pomalu se měnícímu s ohledem na střídání pokolení, charakteru působení vnějšího prostředí na populaci jako celek i na jednotlivce jí tvořící. Tato interakce prostředí a genetického mechanismu biologického druhu byla nazvána přirozený výběr. A k tomu je zde hned poznámka pod čarou, tak ji přečtu. Biopolní složka genetického mechanismu se v přirozeném výběru projevuje v tom, že některé genetické změny nastupují ve statistice, při které se projeví určité jejich příznaky v populaci s předstihem s ohledem na to, kdy se projeví faktory životního prostředí, ve kterých se tyto příznaky ukáží být jako užitečné. A konkrétně bylo například dávno vypozorováno, že v lidské historii dochází s předstihem k navýšení podílu narozených chlapců ve vztahu k budoucím válkám, neboť v nich v porovnání s úmrtností žen v týlu dochází ke zvýšenému počtu úmrtí mužů v důsledku bojových ztrát. A teď se vracíme zase zpátky k základnímu textu, jenže v plném spektru faktorů působících na jakoukoliv populaci se vždy najdou takové, jejichž působení má ve vztahu ke střídání pokolení příliš rychlý charakter, což vede k tomu, že genetický mechanismus druhu v podstatě není schopen se jim přizpůsobit. Působení faktorů takového druhu musí být přizpůsobeni všichni jedinci, kteří se s nimi ve svém životě střetnou, neboť v opačném případě utrpí větší či menší úhonu, která může vést až k jejich smrti. A v případě masového výskytu takového druhu faktorů by následkem potom byla větší či menší úhona celé populace, což by mohlo vést až k jejímu úplnému vymizení z dané biocenózy. Život populace je vlastně statistikou interakce jedinců dané populace s prostředím a tato jejich interakce s prostředím vyžaduje příslušné informačně-algoritmické vybavení. Podíváme-li se blíže na strukturu informačně-algoritmického vybavení různých biologických druhů, můžeme všechny biologické druhy mnohobuněčných organismů zařadit do jedné ze dvou kategorií. Jednak druhy, u kterých je informačně algoritmické vybavení chování dospělých jedinců plně naprogramováno geneticky, takové jsou rostliny, měkkýši, láčkovci, hmyz, a je prostřednictvím genetického mechanismu daného druhu od pokolení k pokolení dědičně předáváno v podobě připravené k použití, přičemž do každého organismu je v uvozovkách instalováno během realizace genetického programu vývoje organismu, počínaje momentem vzniku zygoty, což je první buňka nového organismu. A teď druhá kategorie. Druhy, u kterých se informačně algoritmické vybavení dospělých jedinců skládá ze dvou komponent, geneticky podmíněné, která je stejně jako v prvním případě, od pokolení k pokolení předávána v podobě připravené k použití a je v uvozovkách instalována během realizace genetického programu vývoje organismu. A ta druhá komponenta, individuálně jedincem rozvíjené v procesu jeho interakce s prostředím po dobu celého jeho života. Druhy z druhé kategorie se mezi sebou liší jak celkovým objemem a funkčně zaměřeným složením každé z komponent informačně algoritmického vybavení chování dospělých jedinců, tak i vzájemným poměrem jejich podílů. Kromě toho jsou mezi druhy z této kategorie i takové, které se u staršího pokolení vůbec neprojevuje péče a výchova o dorůstající pokolení, takže si v důsledku toho musí všichni jedinci vypracovat mimogeneticky podmíněnou komponentu svého informačně algoritmického vybavení samostatně. Mezi takové druhy patří všechny ryby a v uvozovkách vejcorodí. Do stejné kategorie však patří také všechny druhy, u kterých je péče rodičů a jiných zástupců starších pokolení o dorůstající pokolení ve větší či menší míře uplatňována, takže díky tomu mláďata určitý podíl mimogeneticky podmíněného informačně algoritmického vybavení přejímají od ostatních jedinců a především od těch dospělých, nebo si ho vypracovávají pod jejich vedením v průběhu komunikace uvnitř dané populace. S ohledem na tato druhová specifika, proto není mimogenetická složka informačně algoritmického vybavení u mnohých druhů s ohledem na své složení stejnorodá a zahrnuje dvě vzájemně se ovlivňující komponenty. První komponentou jsou individuálně získané zkušenosti, které i v případě, že jsou v populaci celkem široce rozšířené, tak jen díky tomu, že si je všichni jejich nositelé vypracovali v interakci s okolním prostředím nezávisle na sobě víceméně jednotným způsobem. V závorce v této jednotnosti se projevuje objektivita míry, matrice, možných stavů. Druhá komponenta se nevyskytuje u všech biologických druhů a její existence není možná bez té první, neboť je tvořena získanými zkušenostmi předávanými v populaci jedněmi jedinci těm druhým v podobě připravené k použití, přičemž jedinci, kteří je přebírají, se v procesu jejich osvojování vůbec nemusí sami bezprostředně střetnout s těmi faktory prostředí, které posloužily jako příčina jejich vzniku. Tato druhá komponenta mimo genetické složky informačně algoritmického vybavení představuje kulturu nezávisle na povaze a charakteru kanálů informační výměny, na základě kterých si mezi sebou jedinci získané zkušenosti předávají. Bez první komponenty kultura nemůže vzniknout ani se rozvíjet, přitom však její charakter první komponentu ovlivňuje tím způsobem, že ji buď potlačuje, nebo pro ni formuje kulturní slupky. Je-li tedy kultura taková, že první komponentu potlačuje, odsuzuje ji to k degradaci vedoucí až k jejímu zániku, v minimální míře k zániku kultury jako takové a v maximální míře i jejich nositelů. No a první komponenta ze dvou výše specifikovaných složek kultury je vlastně ve své podstatě geneticky naprogramovaným poznávacím a tvůrčím potenciálem v procesu jeho realizace. A to znamená, že samotná možnost existence kultury a potenciál jejího rozvoje jsou naprogramovány geneticky, neboť, jak bylo zmíněno již dříve, kultura lidských společností je souhrnem veškerého informačně algoritmického vybavení života lidí, které není předáváno od pokolení k pokolení v podobě hotové k použití na základě genetického mechanismu druhu člověk rozumný. Tato formulace je v koncepci sociální bezpečnosti definicí. A v souladu s výše uvedeným pojetím obecně biologického jevu, nazvaného v lidské společnosti kulturou, není lidstvo v biosféře Země jediným druhem, který by byl nositelem takové svébytné druhové kultury. A teď nejprve k té kultuře, poznámka pod čarou. Naše definice pojmu kultura se neshoduje s tradičním chápáním kultury jako sociálního jevu, na základě kterého se kultura společnosti dělí na duchovní a materiální. Takové dělení je důsledkem jácentrismu a chápání světa na základě souboru mezních zobecnění vlastních jácentrismu. Prostor a čas jako jakési schránky, matérie, v uvozovkách hmotná matérie, duch, jemné matérie, zase duch, to je v uvozovkách jemné matérie, nositel smyslu a sil působících na látkové, pomlčka, hmotně materiální útvary. V porovnání s historicky vzniklým tradičním chápáním tohoto pojmu, naše definice kultury odhaluje podstatu toho, čemu se obvykle říká duchovní kultura. Materiální kultura v uvozovkách společnosti je následkem a vyjádřením duchovní kultury. Na úrovni zkoumání jedince je duchovní kultura, vždycky ta duchovní kultura nebo materiální kultura, to je v uvozovkách, nebudu to pořád opakovat, protože to je únavné nejen pro mě, ale určitě i pro vás, když to máte poslouchat, takže je to vždycky prozatím to bylo v uvozovkách. Takže ještě jednou, na úrovni zkoumání jedince je duchovní kultura také přítomna. Jedná se o individuální kulturu, tu část duchovní kultury společnosti, v závorce informací a algoritmiky, kterou jedinec vstřebal, plus jeho vlastní přínos. A co se týká individuální materiální kultury, tak ta v tradičním chápání světa neexistuje a to, co by mohlo být tímto termínem charakterizováno, je charakterizováno jinými slovy. Pomlčka. Dílo, majetek, vlastnictví. To dílo tam mají na mysli autorská činnost. Takže to byla poznámka ke kultuře a teď ještě poznámka k tomu, že lidstvo není v biosféře Země jediným druhem, který by byl nositelem takové svébytné druhové kultury. Tak k tomu je zde poznámka. Slovo v uvozovkách orangután přešlo do jazyků všech civilizovaných národů jako název jednoho z druhů opic. Málo kdo ale ví, že bylo převzato z jazyka necivilizovaného plemene, vedle kterého v džungli žila jedna z populací tohoto druhu opic. V jazyce tohoto plemene orangután znamená lesní člověk. Soudě podle všeho tak necivilizovaní divoši opice pojmenovali, neboť mezi nimi a sebou neviděli žádný principiální rozdíl. Je možné si říci, že divoši jsou hold divoši, nemají civilizaci, vědu a tak pozvedli opice na úroveň lidí. Od doby, kdy byl tento druh opic popsán vědou, uplynulo několik staletí a slovo orangután se stalo i součástí zoologického slovníku. A ve 20. století zoologové, kteří zkoumali život opic v jejich přírodním prostředí, přišli na to, že se populace některých druhů opic mezi sebou liší svými životními návyky, které si předávají na základě v uvozovkách sociální organizace tlupy. Tento jev svou podstatou analogický kultuře lidské společnosti zoologové také definovali jako svébytnou v uvozovkách kulturu. Konkrétně se tomuto tématu věnuje publikace v časopisu Izvěstia ze dne 8. ledna 2003 pod názvem Orangutani jako kulturní plemeno, kde se dozvíme, tak ono to ještě pokračuje, takže z toho článku se dozvíme. V průběhu výzkumů, které 10 let prováděl mezinárodní tým pod vedením Karla van Schaika z americké Dukeovy univerzity, což je jedna z nejautoritativnějších vysokých škol v USA, která je v první desítce těch nejprestižnějších, bylo odhaleno, že orangutani, kteří jsou považováni za příbuzné člověka, mají svou kulturu, což je již samo o sobě příjemné zjištění. Důležitější je však něco jiného. Historie lidské kultury je ještě starší, než se dříve předpokládalo. Bylo odhaleno 24 modelů chování orangutanů, které jsou předávány prostřednictvím imitace a jsou přímým příznakem kultury. Kulturní chování tedy vzniklo již před 14 miliony let, kdy se orangutani sformovali do samostatného druhu. Jedním z příkladů kulturního chování orangutanů je využívání listů jako ubrousků a rukavic. Tito antropoidní primáti mají vypracovány nejen racionální modely, kdy s pomocí klacku schazují hmyz ze stromů, ale i takové, které jim slouží k zábavě. Vymysleli si například rituál. Když se ukládají ke spánku, tak z dlaní sfoukávají neviditelné předměty a někteří z nich provozují i sport. Klouzají se dolů po spadlých stromech a brzdí přitom tak, že se chytají za okolní větve. Podnětem k těmto výzkumům posloužila skutečnost, že někteří orangutani používají pracovní nástroje a jiní je do rukou neberou. Ze začátku jsme byli v šoku, když jsme pochopili, co z našich údajů vyplývá, řekl Van Schaik. Tato práce byla pokračováním studia zárodků kultury u šimpanzů, která také trvala 10 let a odhalila 39 paradigmat jejich kulturního chování. Ve výsledku je doba trvání kultury u primátů datována na 7 milionů let. A teď je zde internetový odkaz na danou publikaci a tím poznámka číslo 7 končí. To byla ta poznámka k tomu, že nejen člověk má své bytnou kulturu. Vracíme se zpátky k základnímu textu. No a v závislosti na charakteru informačně algoritmického vybavení se také liší interakce jedinců s populací různých biologických druhů s okolním prostředím. Reakce na vliv okolního prostředí jedinců biologických druhů, jejichž informačně algoritmické vybavení je plně naprogramované geneticky a mimo genetickou složku buď vůbec nemají, nebo je její objem málo významný, jsou maximálně nepružné. V důsledku toho v každém pokolení vlivem faktorů okolního životního prostředí zahyne mnoho jedinců těchto druhů, aniž by se předtím stačili rozmnožit. Takové biologické druhy mohou stabilně v návaznosti pokolení v biosféře existovat pouze díky své výjimečně vysoké plodnosti. Toho příkladem je velké množství druhů hmyzu a mnohé rostliny, pokud je posuzujeme z hlediska úroda, semen, lomeno počet dospělých rostlin v následujícím pokolení. U biologických druhů, jejichž informačně algoritmické vybavení zahrnuje mimogenetickou složku, ale u kterých starší pokolení nepečuje a nevychovává dorůstající mláďata, největší podíl úmrtí jedinců v interakci s okolním prostředím připadá na embryonálně larvové období a dětství před dosažením dospělosti. Příkladem toho je velký počet ryb, v uvozovkách vejcorodých, ne v tom strohém významu daného pojmu v biologické vědě, a konkrétně u krokodýlů se dospělosti dožije přibližně jeden z 10 vylíhnutých krokodýlů. Ukazatele stability jedince daného druhu se v interakci s okolním prostředím u biologických druhů zvyšují s růstem celkového objemu a relativního podílu mimogeneticky podmíněné komponenty informačně algoritmického vybavení chování. A s růstem celkového objemu a podílu mimogeneticky podmíněné složky informačně algoritmického vybavení v životě druhu, také příslušně při formování dospělého jedince vzrůstá význam jak bezprostřední péče a výchovy dospívajícího pokolení tím starším, tak i určité svébytně druhové kultury. Přitom je nárůst schopnosti jedinců jednotlivých druhů přežít v interakci s prostředím díky zvyšování objemu mimogeneticky podmíněné složky jejich informačně-algoritmického vybavení doprovázen snížením plodnosti a prodloužením doby trvání dětství a puberty, při kterých dochází nejen ke zpracování genetického programu vývoje organismu, ale i k osvojování si mimogeneticky podmíněného informačně algoritmického vybavení chování. Tak a propracovali jsme se k bodu 10.1.2 specifika lidstva. Z celé té mnohotvárnosti biologických druhů v biosféře Země se člověk, homo sapiens, člověk rozumný, vyčleňuje největším objemem a největším podílem mimogeneticky podmíněného informačně-algoritmického vybavení chování dospělých jedinců. Přitom je kultura lidstva nejvíc mnohostranná a obsahuje takový objem informací, že ani jeden člověk není schopen osvojit si ho v celé jeho plnosti a podrobnosti nejen před svým vstupem do dospělosti, ale ani za celý svůj život. Objemy informací v lidské kultuře řádově převyšují informační kapacitu lidského jedince přinejmenším při tom způsobu existence, jaký vede lidstvo v současnosti a vedlo v nám známé historické minulosti. Tento poměr objemu informací v kultuře a informační kapacity jedince je objektivní daností, faktorem, který lidi nutí ke sjednocení a spolupráci ve všech aspektech jejich života nezávisle na tom, zda si tuto skutečnost uvědomují a vědomě na základě své vůle jí přizpůsobují své chování, nebo se navzdory této skutečnosti vědomě či podvědomě pokoušejí získat individuální převahu jeden nad druhým. Jako následek ohromného geneticky naprogramovaného potenciálu rozvoje kultury má člověk při svém porovnání s ostatními biologickými druhy nejdelší dětství a pubertu ve vztahu k biologické životnosti organismu. Přitom je pro člověka péče a výchova mladších pokolení s těmi staršími normou. Účelem dětství je připravit nová pokolení k samostatnému dospělému životu a jednou z hlavních otázek v problematice obnovy nových pokolení je vztah, ten vztah je v uvozovkách, historicky vzniklé kultury ke geneticky naprogramovanému poznávacímu a tvůrčímu potenciálu jedince. V lidských společnostech se varianty vztahu kultury, posuzované jako informačně-algoritmický systém, se kterým je v interakci psychika jedinců posuzovaná také jako informačně-algoritmický systém, k individuálnímu poznávacímu a tvůrčímu potenciálu jako k objektivnímu faktoru mohou lišit. Za prvé, je možné kulturu každé společnosti zařadit do jedné ze dvou tříd. Kultury, ve kterých si tuto problematiku neuvědomuje nikdo, a kultury, ve kterých si tuto problematiku uvědomují alespoň někteří. Za druhé, v každé ze dvou výše uvedených tříd kultur jsou dále možné následující varianty. Kultury, jejichž algoritmika je lhostejná k činnosti jedinců, zaměřené na osvojení si svého poznávacího a tvůrčího potenciálu v tom smyslu, že každý se svým poznávacím a tvůrčím potenciálem nakládá zcela podle svého. Pokud si to přeje, osvojuje si ho a rozvíjí, nebo se na vlastní přání zabývá něčím jiným. Další bod. kultury, jejichž algoritmika je zaměřena na potlačování poznávacího a tvůrčího potenciálu většiny ve prospěch těch či oněch menšin, až do genetického upevnění efektu potlačení nebo zničení poznávacího a tvůrčího potenciálu. Jestliže takový stav porovnáme s definicí fašismu v kapitole 8.7, musí být jasné, že potlačení poznávacího a tvůrčího potenciálu není pouze vlastností kultur svou podstatou fašistických, ale i prostředkem k nástupu fašismu. Další bod. Kultury, jejichž algoritmika je zaměřena na co nejkomplexnější osvojení poznávacího a tvůrčího potenciálu všemi lidmi a jeho rozvíjení v následujících pokoleních. Každé z posledních tří tvrzení musí být chápáno v tom smyslu, že se týká hlavní statistické masy lidí, žijících v příslušné kultuře a že ve v uvozovkách chvostech statistického rozložení mohou existovat i odchylky od jejího dominujícího charakteru, které mohou působit na změnu charakteru celkové kultury nebo na její změnu nemusí mít žádný citelnější vliv, takže si kultura v návaznosti pokolení svou kvalitu uchovává. Avšak takové chápání ve smyslu charakteristiky hlavní statistické masy představitelů té či oné kultury se netýká prvních dvou tvrzení, neboť první dvě tvrzení dělí množství kultur do dvou tříd podle kvalitativního příznaku a ne podle kvantitativních příznaků, se kterými pracuje matematická statistika a teorie pravděpodobnosti. Podíváme-li se na kultury, jejichž algoritmika je zaměřená na potlačování poznávacího a tvůrčího potenciálu většiny, tak zde vyvstává otázka, jaký charakter má subkultura menšiny, v jejímž zájmu je tak či onak poznávací a tvůrčí potenciál většiny potlačován. Subkultury takového druhu menšin s důrazem na to, že se jedná o subkultury určitých sociálních skupin a ne o kulturu celkové společnosti, také mohou být klasifikovány na základě jejich porovnání s výše vyloženými principy. Jestliže se pustíme do etnografické a historické analýzy, kterou v této hlavě vypustíme, tak můžeme se dobrat k tomu, že svým charakterem rozdílné kultury mají také v důsledku svého rozdílného v uvozovkách vztahu k poznávacímu a tvůrčímu potenciálu různou stabilitu v návaznosti pokolení. I mezi nimi se vyskytují sebevražedné varianty, které znamenají po přechodu k nim pro danou společnost zánik v průběhu života jednoho až několika pokolení. Pojmem zánik společnosti se v daném případě rozumí nejen vymírání nositelů sebevražedné kultury, ale i pohlcování těch přeživších jinými kulturami, což je v menší či větší míře připraví o jejich dřívější kulturní svébytnost. Zároveň s tím je však možné odhalit i společnou tendenci rozvoje kultur, které jsou v návaznosti pokolení stabilní. Tato tendence spočívá v tom, že se v průběhu svého historického rozvoje společnost posouvá ke kultuře, ve které, teď jsou zde dva body, dvě odrážky, si problematiku osvojování individuálního poznávacího a tvůrčího potenciálu všemi lidmi v rámci božího záměru s velkým B a s velkým Z uvědomuje každý psychicky zdravý jedinec. A druhý bod je algoritmika individuálně egregoriální a individuálně sociální interakce zaměřena na osvojování si poznávacího a tvůrčího potenciálu všemi lidmi v rámci božího záměru. V závorce vysvětlení různých aspektů této problematiky v našem chápání jsou věnovány hlavy 1 až 5 celkově a hlava 5 zejména. To bylo v základech sociologie 1, to je publikace, kterou jsme vynechali, protože jsme již dříve četli koncepci sociální bezpečnosti a DVTR, které jsou značnou součástí těch základů sociologie 1. Uvidíme, až přečteme základy sociologie, tak se možná potom k té jedničce znovu vrátíme. Teď pokračujeme v textu. A kromě toho, a to je s ohledem na svébytnost člověka v biosféře Země to nejpodstatnější, není organizace psychiky žádného zdravého jedince druhu člověk rozumný, geneticky jednoznačně naprogramovaná, takže dospělý jedinec se může stát nositelem jednoho z pěti hlavních typů struktury psychiky. Zvířecího nebo biorobota, zombí, démonického, lidského a podmíněného zkažeností kultury, pomlčka zvráceného do nepřirozenosti, a přecházet od jednoho ke druhému, jak v procesu svého individuálního rozvoje nebo degradace, tak i neuvědoměle vlivem okolností. Historicky reálně je artikulovaná řeč hlavním kanálem vzájemné informační výměny mezi lidmi, takže jazyková kultura v podobě ústně předávaných bájí a pověstí a s objevem písemnictví i textů je kostrou tvořící základ kultury všech lidských společností. K tomu je zde poznámka pod čarou. Tuto skutečnost si mnozí neuvědomují a proto si také neuvědomují následky z ní vyplývající, někdy velmi významné pro život nositelů každého z jazyků a kultur, které na jeho základě vznikly. Viz práce vnitřního prediktoru SSSR, náš jazyk jako objektivní danost a jako kultura řeči. Také vidíme, k jaké degradaci vyjadřování a hrubnutí jazyka dochází v posledních zhruba 20-30 letech. Je to skutečně pád přímo na dno, nebo tedy nedokážu si představit, že by to dno mohlo být ještě hlubší. Pokračujeme. Ze složení kultury každé společnosti je možné vyčlenit různé druhy subkultur, jejichž nositeli jsou ty či ony sociální skupiny a jejichž osobitost může být podmíněna pohlavím, věkem, profesí, sociálním statusem, v závorce postavením v organizační struktuře společnosti a podobně. V podstatě každá věková skupina má v každé společnosti, v každé její sociální skupině po opuštění kojeneckého věku svou subkulturu. A nositeli celkové kultury společnosti jsou samozřejmě všichni její členové, počínaje věkem oddělujícím rané dětství od kojeneckého věku, neboť v kojeneckém věku se prakticky veškeré informačně algoritmické vybavení chování dítě omezuje na vrozené instinkty a reflexy a organismus ještě není natolik dostatečně rozvinut, aby kojenci mohli mezi sebou komunikovat a stali se nositeli své, alespoň trochu rozvinuté věkové subkultury. Tady jenom poznámka ještě k tomu kojeneckému věku, to znamená počínaje dětstvím. Hranici dělící kojenecký věk od raného dětství je možné zvolit podle příznaku, kdy opouštějíce kojenecký věk děti začínají projevovat zájem jedno o druhé a komunikovat mezi sebou vědomně a rozumně s ohledem na svůj věk a okruh zájmů odpovídající danému věku. Z kultury společnosti je možné vyčlenit její fundamentální část, tedy to, co určuje podstatu, charakter, smysl života společnosti v časových intervalech řádově 10 let a více, a to, co je podružnější, rychleji pomíjí s ohledem na dobu trvání života pokolení. Podíváme-li se na život společnosti v historicky dlouhodobých časových intervalech, je možné k této fundamentální části přiřadit takové komponenty kultury jako životní ideály a víry, protože jsou opravdu hodně vzájemně propojené a v mnohém se vzájemně podmiňují. Sloučili jsme je do jednoho bodu. A k těm životním ideálům je hned poznámka pod čarou, přestože nemusí být v životě uplatněny, dokud však nejsou zapomenuty nebo vymíceny z hlubin psychiky lidí, společnost o svou svébytnost nepřichází. Další bod. Fakticky účinkující organizačně etické principy a normy chování, které jsou jejich vyjádřením, na nichž je založena vzájemná součinnost lidí ve společnosti a společenské instituce, které mohou být v historickém reálu těm ideálům velice vzdáleny. A za třetí, výdobytky základní vědy, aplikované znalosti a návyky, na základě kterých je založena veškerá hospodářská činnost lidí v dané společnosti a další druhy její interakce s okolním životním prostředím, včetně vzájemné součinnosti s ostatními společnostmi. A k tomu je zde hned poznámka pod čarou. Obsahově jedny a ty samé vědecké výdobytky mohou být základem činnosti společností hodně se lišících svými fakticky účinnými organizačně etickými principy, ideály a vírami v důsledku pospolitosti jednoho a toho samého všehomíru pro všechny lidi, podmiňujícího určitou obsahovou pospolitost věd v různých společnostech. Přitom však mohou ve vědě každé kulturně svébytné společnosti a také v uzavřené sociální skupině, která je nositelem nějaké subkultury, existovat specifika vnímaná v jiných kulturách a subkulturách jako nedůvěryhodné výmysly a bludy. Posledně řečené se může týkat skutečných neadekvátností ve vědě jiných kultur, nebo se naopak může jednat o hodnocení z pozic neadekvátnosti vlastní vědy, která reálné výdobytky jiných kultur vyhodnotí jako nesmysly. Příčiny toho tkví v tom, že ani jedna z historicky vzniklých kultur neobnovuje v návaznosti pokolení jako sociální normu lidský typ struktury psychiky, takže Duch svatý s velkým D a s velkým S není pro absolutní většinu lidí po větší část jejich života jejich rádcem s ohledem na veškerou pravdu. Navíc je-li vůbec plně chápán princip praxe je kritériem pravdy, není na něj zdaleka vždy brán ohled. Vracíme se zpátky. Přitom je nutné zmínit, že se fundamentální část kultury, aniž přichází o svůj význam v životě společnosti v návaznosti pokolení v průběhu společensko-historického rozvoje, obsahově mění. V porovnání s informačním v uvozovkách portrétem společnosti, zaznamenaném v genetickém mechanismu a měnícím se postupně s obnovou pokolení v sestavě společnosti, je kultura plastičtější a schopná se podstatně měnit, a to celkově, nebo jen v některých svých aspektech, v průběhu několika let za života jednoho pokolení. Toto tvrzení se týká i její fundamentální části. Tato plastičnost však nemá všeobecný charakter ve vztahu ke všem komponentám kultury bez výjimky a projevuje se to tak, že mnohé prvky kultury jsou stabilní po dobu mnohých pokolení. Příčiny této jejich stability mohou být různé, jak biologického a přírodně zeměpisného, tak i sociálně podmíněného charakteru. Jestliže pomineme dětské, dorostenecké a mládežnické subkultury a zaměříme se na fundamentální části kultury, budou jejími nositeli dospělá pokolení. Ta vnášejí nejznatelnější vklad jak do dalšího rozvoje kultury, tak i do pozbývání výdobytků minulých pokolení, pokud společnost z nějakých příčin sklouzne do procesu degradace. A jednou z hlavních vlastností kultury lidských společností a zejména její fundamentální části je skutečnost, že se v kultuře určitým způsobem projevuje rozložení členů společnosti podle typů struktury psychiky, neboť typ struktury psychiky, ve kterém se nachází jedinec v tom či onom okamžiku, v mnohém určuje jeho zájmy i způsoby jeho jednání při jejich dosahování, takže v kultuře neustále vzniká, zaniká, obnovuje se a přejímá všechno, co potom tvoří kulturu každé společnosti v její plnosti a různorodosti v každé historické epoše. Přitom se prvky kultury, které jsou v návaznosti pokolení neměnné, jak bylo zmíněno o 3 odstavce výše, stávají nátlakovými faktory působení okolního prostředí na biologický druh, ke kterým genetický mechanismus druhu v procesu střídání pokolení tak či onak přizpůsobuje genetiku příslušné kulturní svébytné populace a ty jedince, kteří nejsou schopni přizpůsobit se tomuto procesu adaptace, pomlčka podřízení se jedince kultuře, která je stabilní v návaznosti pokolení, společnost nositelů dané kultury buď odvrhne, nebo v ní zahynou, nebo budou vyvíjet úsilí k její účelové přeměně takovým způsobem, aby oni sami i další lidé, kteří jsou jim v něčem podobní, mohli žít ve společnosti se změněnou kulturou. A tady je k tomu poznámka pod čarou, že v důsledku toho se kultura může stát v uvozovkách bojovým polem i válečnou zbraní. A ještě v průběhu textu jedna poznámka. Podíváte-li se na život lidstva z pohledu biologie, je člověk rozumný jediným biologickým druhem, jehož populace mohou být vymezeny nejen přírodně zeměpisnými faktory, ale také kulturologickými faktory, a to dokonce i v případě shody přírodně zeměpisného biotopu. Jinými slovy, genetika předešlých pokolení určuje charakter a možnosti rozvoje kultury žijících pokolení a tato kultura zase programuje genetiku, charakter a možnosti rozvoje kultury budoucích pokolení, což fakticky znamená, že člověk rozumný je jediný biologický druh v biosféře Země, jehož biologická a kulturologická budoucnost je, až do realizace následujícího kroku v biologické evoluci, promyšleně účelové na základě jeho uvědomělé volby, v mnohém podmíněna jeho uvědoměle promyšleným vztahem bezprostředně k sobě samému a nepřímo k sobě samému prostřednictvím jeho vztahu k všehomíru, jeho vlastní mravně podmíněnou orientací. A zde, vážení přátelé, naše dnešní čtení ukončíme, protože pak zase následují dlouhé odstavce a tady to je takové jaksi přirozené zakončení. Já ještě jednou přečtu tu větu bez těch různých vsuvek v závorkách, které zde byly. Člověk rozumný je jediný biologický druh v biosféře Země, jehož biologická a kulturologická budoucnost je v mnohém podmíněna jeho uvědoměle promyšleným vztahem bezprostředně k sobě samému, jeho vlastní mravně podmíněnou orientací. tak k tomu docházíme stále více i v každodenním životě, kdy si uvědomujeme čím dál tím častěji, jak ta mravnost je nesmírně důležitá a jak právě její upadání umožňuje zavádět do společnosti takové novoty, řečeno tedy slušně, jakých jsme dnes svědky. Já vám nyní již děkuji za pozornost a těším se s vámi u Základů sociologie 3 zase příští týden. Mějte hezký den a doufám, že zůstanete u našeho vysílání. Za chvilku se vám přihlásím s pořadem Letem světem internetem a potom budou následovat další pořady dalších studií. Hezký večer, nebo zatím odpoledne, ale již nebude dlouho trvat, večer už je na dosah.
Přicházíš z hor, ze země sněhu, slunce, co pálí do mraku, kde řeky se rvou o kámen z břehu a duše lítaj na draku. Přicházíš z hor, ze země sněhu, na střeše světa usínáš. Já vím, každej tvor zná soucit i něhu, jenže ty dlouho se neozýváš. Tašidele, slunce, sanky a dharmy, tašidele. Tašidele, slunce, sanky a dharmy, tašidele.
From heights, from a land of snow caps, and the sun of chisels through the cloud. The rivers ran quick, and stamp and gemstones, and spirits fly with dragon wings. You come up from heights, from a land of snow caps, you doze on the rooftops of the sky. I know that all creatures know feelings and questions, I just haven't heard you for so long. Tashidele, shining sun of Sangha. Tashidele, Tashidele, shining sun of Dharma. Tashidele, da da do do da, da da do do da. You come up from heights, from a land of snow caps, and the sun of chisels through the cloud. The rivers run quick, and stumble and gemstones, and spirits fly with dragon wings.
Přicházíš z hor, ze země sněhu, na střeše světa usínáš. Já vím, každej tvor zná soucit i něho, jenže ty dlouho se neozýváš. Tašidele, slunce, sanky a dharmy, tašidele. 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 Tašidele, slunce, sanky a dharmy, tašidele.